Ředitel společnosti Člověk v tísni Šimon Pánek, dobrý den.
Dobrý den.
Prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro Blesk řekl na adresu neziskových organizací, cituji, pokládám většinu neziskových organizací, čest výjimkám za pijavice, které jsou přisáté na státním rozpočtu a považoval bych za rozumné, aby se dotace těmto organizacím vyplácely úměrně tomu, co si dokážou sami vydělat. Jste pijavice nebo výjimka?
Tak já myslím, že většina neziskových organizací a nestátních organizací pijavice nejsou, řekl bych, velká většina. Samozřejmě v tom sektoru existují organizace, které žádají jenom stát, nemají to portfolio diverzifikované, neumí přesvědčit o tom, co dělají, ale řekl bych, že velká většina, včetně místních spolků, asociací, nejrůznějších aktivit, a vůbec nejen pražských nebo brněnských, ale po celé republice, tak je prostě spousta lidí, kteří mají nějaké srdce, něco je zajímá, chtějí něco dělat. Dílem na to dostávají podporu od státu a z místních rozpočtů, velmi často nedostatečnou, protože stát si tím kupuje například sociální služby. Ty nejtěžší sociální služby vykonávají dneska nestátní neziskové organizace. Charita, Naděje, Diakonie, nikoli stát. A stejně tak práci v zahraničí, jako třeba Člověk v tísni v těch nejnebezpečnějších místech, odkud k nám třeba proudí uprchlíci v Afghánistánu, v Sýrii, na východní Ukrajině. To všechno dělají neziskové organizace.
Jenom pardon, pane řediteli, právě protože tohle to říkáte, dotýká se vás to nějak, to, co prezident říká?
Víte, já si myslím, že mnoho prohlášení pana prezidenta nemá žádný skutečný základ, že to jsou jenom prázdná slova. Takže mě zajímá se podívat do toho, jak to vypadá, a ta realita je úplně jiná, jak v celém sektoru, tak v Člověku v tísni, kterého samozřejmě znám nejlépe.
Máte nějakou představu, protože ten názor, který vlastně vtělil pan prezident do té věty, tak to je názor, který neříká jen on. Neříkám, že je rozšířený, nevím, jestli je hodně rozšířený nebo málo, ale prostě nějaká část společnosti ho zastává a dívá se na neziskové organizace jako na něco, co opravdu odčerpává peníze na něco jiného. To interpretuji, nehodnotím. No a mě jenom zajímá, jestli máte představu, kde se to vzalo.
Já si myslím, že obecně každá lidská činnost je částí lidí přijímána a částí ne. U nás nedůvěra ke všemu je pořád ještě vysoká a nedůvěra k něčemu, co by lidé dělali, kromě své základní mzdy, v podstatě protože to chtějí dělat, tak je prostě vyšší. Já si myslím, že to obecně přispívá, že to obecně jakoby pramení z takové rozšířené nedůvěry, že věci nejsou tak, jak se tváří, a zejména ty dobré, ty pozitivní a ty kladné věci. A když pak máme celou plejádu politiků, včetně prezidenta, kteří komunikují převážně negativně a většinu těch kladných věcí zpochybňují, tak to posiluje pochopitelně názor spousty lidí. Ale bylo by skvělé, kdyby ti lidé věnovali jenom chvilku tomu podívat se na internet, srovnat si ta čísla, podívat se, kolik neziskové organizace dostávají z těch veřejných zdrojů, kolik dostávají od privátních nebo korporátních dárců, kolik dostávají ze zahraničí a jakou práci za to dělají. Ono jen tak něco říct si bez podkladu, to je strašně jednoduché.
Já vůbec nepochybuji, že zejména o Člověku v tísni máte podklady, což tak nějak logicky vyplývá z toho, že jste šéfem té organizace, ale dokážete se na to podívat z druhé strany, dokážete vidět chyby na straně neziskového sektoru, například v tom, jakým způsobem nakládá s těmi svěřenými penězi, s tím, jakým způsobem třeba vykazuje svoji činnost, ano. Jestli opravdu jde tam, na co ty peníze byly prostě získány.
Já jsem přesvědčen, že neziskový sektor nakládá s veřejnými penězi výrazně efektivněji než firmy, které získávají daleko největší část těch veřejných peněz a nejsou kontrolovány, nebo jen mi málo, a lépe než většina státních institucí. Když se podíváte na, já jsem si tu tabulku nechal vytáhnout, tak například Člověk v tísni byl za poslední dva roky, to znamená za roky 14 a 15, protože za rok 16 ještě ta data nemám, tak byl kontrolován různými druhy kontrol a auditů celkem 56krát. Z toho KPMG, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, finanční ředitelství.
Jmenujete mi minimálně tři velké auditorské firmy. Tam je přece velice důležité, kdo ten audit zadal.
No tak ten audit je součástí velkých projektů a ty firmy by se měly chovat podle nějakých standardů. Dobře, nechme firmy.
Kdo ten audit zadal? To je na tom důležité.
Dobře, no požaduje ho vždycky velký dárce a naší povinností je vysoutěžit a objednat si auditorskou firmu. Ale je to Krajský úřad Karlovarský, Liberecký, Plzeňský, Hlavní město Praha, Ministerstvo financí, NKÚ, Ministerstvo práce sociálních věcí, Ministerstvo školství, Finanční úřad Hlavního města Prahy.
A to je v horizontu dvou let?
To je v horizontu dvou let. celkem 56 externích auditů nebo kontrol, které kontrolovaly například financování Člověka v tísni. Pochopitelně i v tom sektoru mohou být organizace, které jsou schopné a neschopné, férové, neférové, ale já jsem přesvědčen, že kdyby státní finance, které jdou třeba na velké zakázky, byly kontrolovány jenom ze třetiny, tak jako peníze, které jdou nevládním organizacím, tak by státní rozpočet ušetřil desítky miliard korun.
Dobře, a pak mě zajímá ještě jedna věc, a to je, jaký je váš názor na to, do jakých sektorů, pro jaké neziskové organizace jsou ty peníze z veřejných rozpočtů u nás, teď nebudou ty soukromé dárce, z veřejných rozpočtů vynakládány, jestli je to rozumně nastaveno, jestli je to nastaveno tak, aby to například, teď spíš jenom interpretuje nějaké argumenty, neohýbalo veřejné mínění určitým směrem, když se budeme bavit třeba o uprchlické krizi.
Tak je třeba říct, že nastavení těch veřejných prostředků si neurčují nevládní organizace, ale určuje to vláda nebo hlavní město Praha, nebo v případě peněz Evropské unie je to někde mezi unií a komisí a českou vládou, ministerství. A my jako nevládní organizace o ty peníze soutěžíme. Tady je představa, že existují nějaké penězovody, které každý rok plní rozpočty nás, dobrodějců, a my tak napůl nešikovně, napůl možná zapálení, v šedivých svetrech a sandálech ty peníze nějak utrácíme a nic z toho. Tak to není. Ty peníze se soutěží se ve veřejných dotačních výběrových řízeních. Ta soutěž je poměrně velmi přísná, ministerstva na to mají svá hodnotící kritéria a externí týmy. Ty peníze jsou všechny, až na drobné výjimky nějakých zakázek, do koruny vyúčtovatelné. Takže my všechno, co získáme, jak ve světě, tak doma, tak vyúčtováváme zpátky. To znamená, za rok 2015 vyúčtováváme 1,5 miliardy korun do koruny nebo do dolaru, nebo do eura, do švýcarského franku, v případě, že to jsou prostě cizí zdroje. Hmm. A to nastavení tedy vychází z toho, co chtějí vlády nebo Evropská komise, jsou v tom určitě i vzdělávací a další projekty, ale ta představa, že nevládní organizace většinu peněz potřebovávají na nějaké kampaně nebo na něco, to je úplně nesmyslná. 90% těch prostředků směřuje do sociální práce, pomoci starým lidem, handicapovaným, do projektů, které se zabývají sociálními věcmi a tak dále. To, že ty organizace také mají nějaký názor, že nejsou čistým servisem a že prostě pokud získají podporu, ať už z mezinárodních zdrojů nebo privátních zdrojů, na to, aby například ukazovali migranty nebo příběhy uprchlíků v jiném světle, než jak o nich mluví část českých politiků nebo část českých médií, prostě názor mají. To je v pořádku. Občanská společnost představuje protiváhu státu a protiváhu politikům a nějaký názor má samozřejmě.
V danou chvíli bezesporu i protiváhu minimálně části daňových poplatníků, kteří plní ty veřejné rozpočty, ze kterých potom je vysoutěžen například formou grantu pro tu danou neziskovou společnost, ano, nějaký balík peněz.
To je samozřejmě pravda. A není to balík, jsou to vždycky projektové finance na konkrétní práci. A jestliže někdo vypíše, nějaký státní úřad vypíše zakázku na sociální práci v sociálně znevýhodněných komunitách v severních Čechách, tak ty peníze jdou jenom na tuto práci, na žádnou jinou. Hmm. To je také otázka toho vyúčtování. Jestliže nějaký státní úřad vypíše zakázku na ukazování lidských příběhů uprchlíků a nějaká nevládní organizace nebo nějaké médium nebo nějaká univerzita si požádá o takovou zakázku a získá ji, tak ji bude pravděpodobně plnit. Ostatně, když se vracíme k panu prezidentovi, on před lety komentoval třeba českou kampaň na vstup do Evropské unie a dobře si vzpomínám, že tehdy o její efektivnosti prohlásil, že kdyby to dělal Člověk v tísni, dělal by to pravděpodobně lépe než stát. Takže on také rozumí tomu, že komunikace ve veřejném prostoru je součástí práce nevládních organizací.
Poslední věc, která se týká pana prezidenta a jeho názoru na neziskové organizace, protože on v té větě také řekl, aby se dotace těmto organizacím vyplácely úměrně tomu, co si dokážou vydělat sami. Je to z vaší zkušenosti smysluplný koncept, aby neziskové organizace musely, jak si lidově řečeno, za jaksi vloženou korunu, jednu korunu, jakoby vydělat?
nejdřív bychom si museli říct, co to je vydělat. Neziskové organizace z principu spíše nepodnikají, čili myslí se tím zřejmě získání z jiných než státních zdrojů.
No na druhou stranu, i ve vašem rozpočtu se objevuje kolonka výnosy.
Ano,
to znamená, vy máte tuším 4% celého rozpočtu vlastní
výnosy. Myslíte vlastní výnosy.
Ano.
Zřejmě se tím myslí získat i peníze z jiných než ze státních zdrojů. Tak si to vysvětluji. Je to velmi levné konstatování, protože získat například finance na práci s drogově závislými, na centra lidí, kteří mají HIV AIDS, na práci v sociálně vyloučených lokalitách, na různé typy těchto služeb, na práci s odsouzenými a s dalšími, s gamblery, s lidmi, kteří patologicky trpí nějakou závislostí. Vy si dovedete se představit, že na to se dá veřejně fundraizovat? Téměř ne.
To znamená, že zbývají jenom veřejné rozpočty.
Moment. Jsou taky rozpočty některých nadací, korporátů, evropské peníze a pak státní peníze. A pro stát je velmi výhodné investovat do toho, aby se někdo o tyto skupiny staral. Jinak to stejně zaplatí stát. Ve vyšší kriminalitě, ve vyšší nemocnosti, v zaplněnosti nemocnic a
ve spoustě dalších věcí. To znamená, že to nedává smysl. Vám to nedává smysl, to, o čem pan prezident
mluví. Takhle paušálně řečeno mi to vůbec smysl nedává. Zároveň bych chtěl říct, že a opět se vracím Člověku v tísni, protože toho samozřejmě nejlépe znám. V loňském roce Člověk v tísni získal z privátních darů, zdrojů, to znamená darů od lidí a firem, privátních nadací nebo neziskovek a z vlastních výnosů 248 milionů korun. A ze všech veřejných peněz v České republice, to znamená státní rozpočet, místní rozpočty a připočítám k tomu i evropské peníze, které tečou přes česká ministerstva, 225 milionů korun. Tak pokud bych to obrátil a pan prezident by to chtěl vidět i opačně, to znamená, byl by ochoten nám dorovnat to navíc, co my jsme získali z těch privátních zdrojů, tak pořád 23 milionů jsme v plusu za loňský rok.
Tak, to je téma neziskových organizací. Hospodářské noviny píšou, pane Pánku, o tom, že se na Hradě začíná dávat dohromady tým lidí, kteří by měli pracovat na znovu zvolení Miloše Zemana prezidentem. Uvažujete vy o tom, že byste kandidoval v té příští prezidentské volbě?
Ne, neuvažuji. Já to konzistentně říkám a ta pozice se nezměnila zatím.
A nezmění?
Myslím, že se nezmění.
Proč vlastně se nezmění?
Protože proto, aby člověk kandidoval, tak to musí intenzivně cítit, že to je právě to, co má teď udělat a já to prostě necítím, takže se na tu kandidaturu nechystám, nepracuji na ní se svými názory na otevřenost vůči uprchlíkům a na větší solidaritu a humánost proti způsobu, jakým bude pravděpodobně kampaň vedena, bych stejně měl jenom malé šance, ale to je spíš do vysvětlení. Já to říkám několik let ještě předtím, než přišla uprchlická vlna, že kandidovat nebudu.
Mimochodem, to, co jste říkal, ten doplňující argument, to je zajímavé. Myslíte si, že člověk, který se nakonec pustí do nějaké prezidentské kampaně a bude hájit podobná stanoviska jako vy, minimálně co se týče uprchlické krize a uprchlíků, že bude handicapován v Česku?
Tak já se obávám, že míra strachu, která tady byla vyvolána různými politiky a také bohužel dílem zejména zpočátku, řekl bych, ne příliš profesionální práce médií, která prostě opakovala ty zejména bezpečnostní message politiků a vlastně nepřinášela do té veřejné debaty o uprchlické vlně o moc víc, než že to je jakási černá nebezpečná masa, které se máme bát. A také dílem kvůli xenofobii, to znamená strachu z nepoznaného. My máme zkušenost s lidmi z Balkánu, z Ukrajiny, z některých dalších oblastí, ale nikoli moc uprchlíky z Afriky nebo z arabských zemí. Tak míra strachu v České republice je extrémně vysoká a na ní se samozřejmě, a je to takový nejasný strach, právě strach z nepoznaného, který je pravdivý. Prostě strach, když člověk cítí, tak ho nelze jen tak změnit na základě jednoho výroku nebo debaty a bude trvat poměrně dlouho, si myslím, než společnost nebo většina společnosti začne nahlížet na možnost integrovat pár tisíc lidí ročně jinak. Takže se bojím, že ten, kdo se bude otevřeně vyjadřovat nebo kdo bude otevřeně stát za tím, že bychom měli přijímat nějaké počty uprchlíků, tak jako ostatní evropské země, tak to bude u většinové společnosti v této chvíli plné strachu v podstatě handicap.
z čehož se dá ovšem dovodit, že ten případný příští prezident, to znamená člověk nebo prezidentka, který uspěje v té prezidentské volbě, by neměl zastávat spíše pro uprchlické stanovisko.
A já myslím, že to není ani tak pro nebo proti uprchlické stanovisko.
Ne úplně šikovná formulace z mé strany. To podobné stanovisko jako, my, jako vy, to znamená jaksi vstřícný, možná otevřený pohled vůči problému vůbec, který ta uprchlická krize přináší a tak dále.
Přesně tak, já to beru jako realitu. Ta uprchlická krize v Evropě je. Nějací uprchlíci k nám přicházeli a přicházet budou. Myslím, že k tomu máme přistupovat tak, abychom se co nejlépe připravili na integraci těch lidí, tak abychom je taky měli tak říkat pod kontrolou, abychom jim nabídli možnost vzdělání, práce, abychom je zapojili. A v takové chvíli věřím, že většina společnosti je přijme. Na druhé straně ta nálada a ten strach je tak vysoce postavený, že kdo říká takový názor jako já, tak nemá většinovou podporu. A je to škoda, protože ve skutečnosti půjde jenom o tisíce lidí, kteří za sebou mají své lidské příběhy, utíkají z války, velmi často jsou vlastně vděční za to, že můžou začít nějaký nový život a přijali jsme uprchlíky v minulosti a si myslím, že bychom to zvládli. V této chvíli na to ale nálada ve společnosti není.
Děkuju pěkně za rozhovor.
Já také.
Naschledanou.
Naschledanou. We'll be right back.